Канчатковая справаздача Австралійскай каралеўскай камісіі пра расследаванне сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх з'яўляецца вынікам рашучых намаганняў, здзейсненых на працягу апошніх гадоў і заслугоўвае глыбокага вывучэння, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залыдруку, апублікаваным сёння пасля абнародавання плёну пяцігадовай працы аўстралійскіх следчых. Апостальская сталіца запэўніла ў сваёй блізкасці да касцёла ў Аўстраліі свецкіх вернікаў, законнікаў і духавенства ў імкненні несці аздараўленне і справядлівасць перад абліччам злачынстваў. Падчас нядаўняй сустрэчы з папскай камісіяй па абароне непаўналетніх Францішак пацвердзіў, што касцёл пакліканы быць месцам спагады, асабліва для тых, хто спазнаў пакуты, і нагадаў, што касцёл прыкладае намаганні, каб забяспечыць існаванне такога асяроддзя, дзе будзе гарантавацца абарона ўсіх дзяцей і ўразлівых дарослых, гаворыцца ў ватыканскім паведамленні. Справаздача каралеўскай камісіі складаецца з 17 тамоў і налічвае тысячы старонак. Паводле змешчаных у ёй вынікаў, сексуальныя злачынствы ў адносінах да непаўналетніх здзяйсняліся ў больш чым 4000 аўстралійскіх устаноў, сярод якіх значная колькасць каталіцкіх. Больш за 15000 непаўналетніх распавялі пра тое, што сустракаліся са злоўжываннямі ў месцах, дзе пражывалі ці прымалі ўдзел у адукацыйнай, рэкрэацыйнай, спартыўнай, рэлігійнай ці культурнай дзейнасці.